Lupta credinței. Bun găsit, dragi ascultători! Dorim din toată inima ca dragostea Domnului și bucuria Lui să fie în viața și în casa dumneavoastră. Calea credinței are multe pericole. Viața de fiecare zi are extrem de multe pericole. De aceea este esențial și important să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu, să-L studiem, să-L aprofundăm și să-L trăim în viața noastră, pentru a putea depăși obstacolele care apar în cale. Astăzi invitatul nostru, pastorul Radu Mareș, ne vorbește despre trei pericole în viața de credință. Haideți să-l ascultăm!
Să citim cuvântul Domnului care se găsește în Evrei, capitolul 3, începând cu versetul 12 până la versetul 14. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Amin.
Această carte a evreilor, carte care nu este ușoară, este o carte adâncă, dar este în același timp o carte foarte practică, o carte care atinge anumite zone sensibile din viața noastră. Din cuvântul citit, aș vrea să ne mai uităm la trei pericole care ne pasc pe noi, pe aceia care ne îndreptăm spre țara promisă. Pentru că aici se vorbește despre țara promisă lui Israel, dar dincolo de țara promisă pământește, este țara cerească, este împărăția lui Dumnezeu pe care Domnul ne-a promis-o nouă. Și dacă unii dintre ei n-au ajuns în țara promisă, pentru că n-au vrut să asculte de Dumnezeu, pentru că n-au luat aminte la inima lor și au crezut că în țara promisă poți să mergi oricum și unii n-au ajuns în țara promisă. Aș vrea să înțelegem că în țara promisă nu poți merge oricum, n-ajungi oricum. Pentru țara promisă trebuie să te pregătești. Dar în același timp trebuie să fii atent la anumite pericole care te pot face și mă pot face să ratez țara promisă. Unii dintre cei care s-au născut în România și-au dorit o patrie mai bună. O patrie în Europa, o patrie peste ocean, mă rog. Și și-au canalizat toate eforturile, toate dorințele, toată energia pentru a ajunge în țara pe care și-au dorit-o ca patrie. Unii au primit viză, alții n-au primit viză și întotdeauna cei care n-au primit viză au acel sentiment de dezamăgire, de părere de rău. Și mulți dintre ei își pun întrebarea, oare ce trebuia să fac și n-am făcut? Sau poate ce-am făcut și nu trebuia să fac? Acolo când mergi la ambasadă, există o bază de date în care știe, ai stat peste viză, n-ai fost cu minte, ai făcut prostii acolo în America sau în altă țară și acolo este totul contabilizat. Oare Dumnezeu are o asemenea bază de date cu mine și cu fiecare dintre noi? Eu zic că are. Și aș vrea ca niciunul să nu se pomenească că nu poate să intre în țara promisă, că nu primește viza de intrare acolo în țara promisă. Pentru că n-a ținut cont de niște avertismente pe care Dumnezeu le-a dat. Așa spune cuvântul Domnului aici, în versetul 18, și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Adică oamenii care nu-L ascultă pe Dumnezeu nu vor intra în țara promisă. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Să știți că ceea ce Dumnezeu a condamnat în Vechiul Testament nu va permite Noul Testament. Dacă Dumnezeu a tolerat neascultarea în Vechiul Testament, o va tolera și Noul Testament. Dar dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, observăm că Dumnezeu nu tolerează neascultarea. Care sunt acele pericole la care Dumnezeu vrea să ne facă atenți, care ne pot împiedica să ratăm intrarea în țara promisă? În primul rând, este pericolul despărțirii de Dumnezeu. Ia uitați ce spune în versetul 12 cuvântul Domnului. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Pericolul despărțirii de Dumnezeu. Și aici, să știți, cuvântul lui Dumnezeu nu se adresează unor oameni care nu s-au întâlnit cu Dumnezeu, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aici se referă la oamenii care au plecat din Egipt și care se îndreaptă spre Canaan. Oamenii pe care Dumnezeu i-a răscumpărat. Dar vedeți, Dumnezeu spune că este posibil ca un om care a plecat pe drumul acesta, la un moment dat, să se despartă de Dumnezeu. Asta înseamnă că nu ține învățătura aceea care spune odată mântuit, totdeauna mântuit. Adică, odată ce te-ai întors la Dumnezeu, indiferent ce faci, indiferent cum te porți, indiferent cum este viața mea și viața noastră, în final Dumnezeu va trebui să te mântuiască sau să mă mântuiască. Nu. În Biblie spune, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea de la început, atunci Dumnezeu își va împlini făgăduința pe care El a făcut-o față de noi. Ce ne poate despărți de Dumnezeu? Ia uitați ce ne poate despărți de Dumnezeu. O inimă rea și necredincioasă. M-am gândit la pasajul pe care îl spunea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, în versetul 35 în jos. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Dacă inima este credincioasă lui Dumnezeu, dacă inima este în relație corectă cu Dumnezeu, Biblia spune, problemele astea externe, pământești, nu-l poate despărți pe un om de Dumnezeu. Dar dacă inima s-a îndepărtat de Dumnezeu, dacă inima nu mai este bună și credincioasă, nu-i nevoie nici de strâmtorare, nu-i nevoie nici de primejdie, nu-i nevoie nici de foamete, că oamenii se îndepărtează de Dumnezeu când le merge bine, când au de toate, când este belșug, când ar trebui să fie mai mulțumitor lui Dumnezeu pentru ceea ce au primit. Nu aceste lucruri ne pot îndepărta de Dumnezeu și ne pot despărți de Dumnezeu. Ceea ce ne poate despărți este problema inimii nerezolvată. Inima oricărei probleme este problema inimii. Noi căutăm de multe ori să rezolvăm consecințele. Noi căutăm să rezolvăm efectele negative, dar dacă nu mergem la izvor, n-ai cum să ne remediezi problema. În Vechiul Testament spunea înțeleptul Solomon în Proverbe la un moment dat ce păzește-ți inima mai mult decât orice. Pentru că dacă acolo diavolul pune amărăciune, dacă acolo diavolul pune o travă lui, atunci totul va fi otrăvit și totul va fi contaminat. Inima, și nu mă refer la inima aceasta care este o pompă a organismului, mă refer la ființa interioară, la omul interior al nostru. Dacă inima este contaminată, dacă acolo a intrat microbul păcatului, atunci totul este contaminat. Gândurile sunt contaminate, vorbele sunt contaminate, acțiunile sunt contaminate. De aceea când se face curățirea, degeaba încep de la vorbă, de la acțiuni exterioare, dacă nu pornești de la inimă. De acolo de unde pornește izvorul vieții fiecăruia dintre noi. În a doua carte a împăraților, în capitolul 2, una dintre minunile pe care le-a făcut Elisei a fost acea vindecare a unor ape amare. Versetul 19. Oamenii din cetate au zis lui Elisei, iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este spiarpă. Păi dacă apa nu-i bună, normal că nu există nicio recoltă. Dacă apa din viața mea este contaminată, de unde roadă? De unde sfințire? Dacă apa e amară. Și spune Biblia mai departe așa, el a zis, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, Așa vorbește Domnul, vindec apele acestea și nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul. Elisei n-a mers cu bleidul de sare undeva pe cursul apei să vindece apele. El a înțeles că problema trebuie rezolvată de la sursă, de la izvor. De aceea, când sunt probleme în familie, când sunt probleme de o natură sau de alta, problema trebuie rezolvată, în primul rând, acolo la inimă, acolo trebuie pusă sare. Acolo trebuie un blit nou, trebuie o nouă hotărâre, trebuie o nouă atitudine înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va vindeca apele. Oare inima mea și inima dumitale, ce izvor este? Un izvor cu apă dulce sau un izvor cu apă amară? Pentru că Biblia spune, nu poți să ai două robinete, și apă dulce și apă amară. Dacă este amară, nu este apă dulce. Dacă este apă dulce, nu este apă amară. Ori una, ori alta. În Vechiul Testament a existat un om cu numele Balaam. Și omul ăsta a fost chemat de un împărat să blesteme pe Israel. Și spune Biblia că Balaam putea și să binecuvinteze, dar putea și să blesteme. Este o mare dramă în momentul în care poți și binecuvânta. Adică faci și pe asta și pe cealaltă. Biblia spune este o mare amăgire. Înseamnă că inima este contaminată, este amar. Pericolul acesta al despărțirii de Dumnezeu este un pericol real. Înainte ca doi oameni să se despartă fizic la judecătorie, mai întâi s-au despărțit emoțional în inima lor. Înainte ca să fie divorțați cu acte în regulă, mai întâi sunt divorțați emoțional în aceeași casă. Luați seama dar în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Nu vi se pare interesant că mintea are legătură cu necredincioșia? Păi noi am zice că, în primul rând, să nu-i fi necredincios cu fapta. Dar la baza unei fapte, ce stă mai întâi? Semeni un gând, culegi o faptă. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un destin. Deci totul pornește de la gând. Totul pornește de la inimă. Înainte ca cineva să fie necredincios în relația lui cu partenerul de viață fizic, mai întâi el este necredincios în mintea lui. Și dacă nu se pocăiește și dacă nu renunță la gândurile acelea care nu sunt după voia lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu va ajunge să facă cu fapta ceea ce a făcut mai întâi la nivelul minții. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce-și acoperă haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Oare despărțirea de Dumnezeu de unde începe? Oare divorțul de Dumnezeu de unde pornește? Vezi pe câte unul că nu mai vine la adunare, că s-a îndepărtat de Dumnezeu și poate că cineva spune, domne, așa dintr-o dată? Nu dintr-o dată. Înainte ca el să ajungă în faza aceasta, el a fost despărțit de Dumnezeu în inima lui, el a fost despărțit de Dumnezeu în mintea lui. Doi oameni care erau căsătoriți de mai bine de 20 de ani, mergeau cu tramvaiul și la un moment dat se uită soția, că soțiile văd așa detaliile mai bine ca noi, ca bărbații. Nouă ne mai scapă așa detaliile. Și la un moment dat se uită soția și îl vede pe soț că stă cam la 2 metri distanță de el în tramvai. Și îi zice soția, așa să atingă așa o cordă sensibilă în inima lui. Ce dragă, îți aduci tu aminte când eram noi tineri, așa, căsătoriți, proaspăt, zice, cât eram noi de aproape. Zice, nici musca nu putea trece printre noi. Mai erau 2 metri. Ce credeți că a zis el? Păi zice, draga mea, zice, să știi că eu nu m-am mutat. Adică, dacă s-a mutat cineva, cred că ești tu. Într-o relație între doi oameni, să știți, nu-i numai unul singur. Între oameni amândoi se mută. Dar când este vorba de Dumnezeu, Dumnezeu are dreptul să ne spună în momentul acela, dacă s-a creat o breșă între mine și tine, nu eu m-am mutat, tu te-ai mutat. Eu m-am mutat, eu m-am schimbat, noi ne-am schimbat. Privim de multe ori așa în urma noastră, la trecutul nostru, la felul în care ne-am rugat înainte, la felul în care am cântat înainte, la felul în care am venit la adunare înainte. Și vă întreb, cine s-a schimbat? S-a schimbat Dumnezeu sau noi ne-am schimbat? Și dacă vrem să fie și a fost înainte, cine trebuie să se schimbe? Dumnezeu să se schimbe sau eu să mă schimb și dumneata? Dumnezeu să trezească inimile noastre, ca să ne păzească Dumnezeu de o inimă ria și necredincioasă care ne poate despărți de Dumnezeu. Un al doilea pericol care ne paște, dacă nu suntem atenți la el, putem rata intrarea în țara promisă, este pericolul împietririi inimii în urma păcatului. Versetul 13. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Păcatul este înșelător și în momentul în care permitem păcatul în inima noastră și îl lăsăm acolo, păcatul are ca efect împietrirea inimii. Să împietrește inima. Nu mai simte. Nu mai mișcă nimeni. Poate să cânte nu știu cine că inima este împietrită. Poate să predice cel mai grozav predicator că inima este împietrită. Vedeți? Dacă nu suntem atenți la problema păcatului din viața noastră, ne împietrim. Și numai dintr-o dată te simți că nu mai ai dorință de rugăciune. Nu mai simți nimic să cânți. Nu mai ai tragere să vii la adunare. Și întrebarea este, de ce? Nu cumva păcatul lăsat acolo în inimă, în viață, ne-a împietrit inima și nu mai simțim față de Dumnezeu? În Biblie am găsit că sunt două lucruri care sunt foarte înșelătoare. Și cu fiecare din aceste două lucruri avem de-a face. Biblia spune că păcatul este înșelător, iar Ieremia spune că și inima noastră, cum este? Este nespus de înșelătoare. Și acum imaginați-vă că ăștia doi își dau mâna. Păcatul și inima. E cam greu atunci. Să faci față la doi mari înșelători. La păcat și la inimă. Dar întrebarea este, oare în ce fel înșală păcatul? De ce spune Biblia aici că păcatul este un mare înșelător? Și vreau să vă dau trei argumente. De ce păcatul este un mare înșelător? Vreau să subliniez, să nu ne jucăm cu păcatul. Să nu cochetăm cu păcatul, să nu flirtăm cu păcatul. Sunt tineri cărora le place tot timpul să flirteze așa în relația lor. La unii le place să se joace de-a pocăința. La unii le place să se joace de-a familia. Nu trebuie să ne jucăm nici cu Dumnezeu, dar nici cu diavolul. Păcatul este un mare înșelător în primul rând, pentru că îți laudă frumusețea lui, îți arată avantajele, foloasele, îți arată plăcerile lui. Că nu degeaba spune Moise, acolo despre Moise, că plăcerile de o clipă ale păcatului, că dacă n-ar fi plăcere în păcat, omul nu s-ar simți atras. Ceea ce omul nu înțelege este că plăcerea păcatului ține numai o clipă. Iar după ce se termină plăcerea, urmează amărăciunea. Vă citesc doar un singur verset în Biblie, pot să fie amintite multe asemenea versete. În Proverbe, capitolul 9, versetul 17 și 18. Zice așa, apele furate sunt dulci. Așa zice păcatul. Ce-i furat are gust dulce. Pâinea luată pe ascuns este plăcută. Însă următorul verset spune, el nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Păcatul îți arată eticheta, cât e de frumos, cât e de atrăgător. Dar sunt câteva lucruri pe care păcatul nu ni le arată. Și din această pricină sunt mulți care au fost înșelați de păcat. Și inima lor s-a împietrit în relația lor cu Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că păcatul, dacă nu ești atent și dacă te joci cu păcatul, păcatul te duce mai departe decât vrei tu să mergi. Câți n-au zis în felul următor, ce frate, nu m-am gândit să ajung până acolo. Dar păcatul niciodată nu o să spună destinația finală. El numai vrea să te urci în trenul lui. Dar nu spune unde merge trenul. După ce te-ai urcat în tren și după ce ai mers o bucată bună, după aia spune, băi, aia e destinația. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să vă urcați din greșeală în alt tren. Mie mi s-a întâmplat, că n-am fost îndrăgostit. Sunt și acum, dar că acum mă uit mai bine la trenuri. În perioada în care o curtam pe soție, știam că întotdeauna trenul care vine de la Timișoara merge la Iași, trage la linia întâi. A tras de 3 de 4 ore, am zis, domnule, acolo e linia lui. Mi-am cumpărat bilet, am cumpărat buchet de flori, m-am urcat în tren. Am găsit vagon, am găsit loc în vagon, numai că în momentul în care a pornit trenul, am văzut că nu ia spre Oradea, ia spre Lipova. Și am zis, ce fac? Am vrut să sar din tren. Dar a luat deja viteză, aveam florile, geamantanul, cum să sar cu ele din tren? Și m-am dus până la Lipova. Ei, am ajuns în final la Oradea, dar cu ceva întârziere. Fiți atenți în ce tren vă urcați. Pentru că păcatul te duce mai departe decât vrei tu să mergi. Aici este înșelăciunea păcatului în care omul nu-și dă seama. Și numai la un moment dat se trezește, măi, dar unde am ajuns? Am ajuns departe. Păcatul te face să plătești mai mult decât ai fi dispus să plătești. Sunt anumiți comercianți cu care nu e bine să faceți niciodată afaceri, că întotdeauna te fentează. Întotdeauna plătești mai mult decât trebuie. Păcatul este un vânzător și un comerciant cu care să nu te încurci niciodată. Întotdeauna factura va fi mai mare decât tu crezi că va fi. Omul crede că păcatul înseamnă o clipă de distracție, înseamnă un moment în care te simți liber, îți poți permite numai de data asta. Că vedeți, așa lucrează păcatul. Și odată, nu ai nicio problemă. Și numai dintr-o dată vezi că vine și a doua, și a treia, și a patra, și așa mai departe. Și la un moment dat îți dai seama că prețul plătit e prea mare. Este pacea lăuntrică pe care nu mai ai, este relația ruptă cu Dumnezeu, poate fi relația ruptă cu soțul și soția ta, poate însemna pagubă materială și Dumnezeu îți spune mai întâi, nu te juca cu păcat. Fii atent că păcatul fentează și sunt mulți pe care diavolul și păcatul i-a păcălit. Mi-aduc aminte, după anii 90, apăruse jocul acela Alba-Neagra. Eram la Arad și în fața gării erau tot felul de indivizi și selectau așa oamenii, îi atrăgeau. Le prezenta așa posibilitatea unui câștig rapid și consistent. Și apoi, Doamne ferește să fi intrat în jocul lor. Și apoi erau câțiva acolo adunați și m-ați le plimba așa, dintr-o parte în alta. Și omul avea impresia că a câștigat. Și când întorcea aia, nu e, a rămas fără bani. Greșeala este, nu trebuia să te încurci cu oameni de felul acesta. Când începi să negociezi cu păcatul și crezi că tu îl stăpânești, te fentează că el știe Alba-Neagra foarte bine. Păcatul te va face să plătești mai mult decât ai fi dispus să plătești. Păcatul te va reține mai mult decât vrei tu să stai. Când s-au zis, măi, să întâlnesc doi oameni care le mai place așa cât un păhărel. Și zice, omule, mai un păhărel stăm. Și după ce au băut un păhărel, zice, măi, a fost prea puțin, hai să mai stăm la unul. Și apoi mai este încă unul și mai este încă unul. Și apoi când ajunge omul acasă, vine așa pe 7 cărări, fără bani, acasă probleme mari. Și zice soției, măi, zice, dar nu m-am gândit să stau atâta. Zice, eu m-am oprit doar pentru un pahar. Dar zice, am ajuns la mai multe. Păcatul întotdeauna te va reține în legătura lui, mai mult decât vrei tu să stai. Pentru că păcatul întotdeauna înleagă pe om. Ceea ce nu înțelegem noi este că păcatul pe care îl faci astăzi și îl faci și mâine și îl faci și poi mâine, te leagă așa finuț. Cineva a dat odată o ilustrație și a zis în felul următor, dacă ar ține cineva așa două mâini și ar veni așa cu o ață de cusut și te-ar lega de două ori, de trei ori și te-ar zice, auzi, poți să rupi ața? Păi și foarte simplu, mai încordat puțin și a rupt ața. Și apoi te mai leagă puțin. Te mai leagă puțin și apoi faci o mișcare și are rupeața. Dar dacă tot timpul te înfășoară și te leagă, la un moment dat o să faci ca și Samson. S-a scuturat și a rămas scuturat. Că n-a mai rupt. Că păcatul te lasă la un moment dat să simți că tu ești stăpân. Că tu știi să te oprești la un pahar. Că tu știi să te oprești, să nu mergi prea departe. Și la un moment dat când tu te simți stăpân, la un moment dat mai ești legat. Și vrei să rupi și vezi că nu se rupe. Și vrei să te eliberezi și vezi că lanțul e gros. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să nu ne jucăm cu păcatul. Păcatul întotdeauna te coboară mai jos decât ai vrea tu sau ai crede tu că ajungi. Întotdeauna păcatul te coboară. Că nu degeaba spune Biblia, păcatul este rușinea popoarelor. Adică păcatul întotdeauna te face de rușine. Păi și dacă păcatul te face de mirul lumii, de ce te mai încurci cu el? Nu vezi că te coboară? Nu vezi că în loc să mergi în sus, cobor spiritual? De ce să mă încurc cu el? Înșelăciunea păcatului constă, spuneam, în faptul că păcatul întotdeauna arată partea frumoasă, îți arată avantajele, nu îți arată factura. Mai la urmă, după ce ai încărcat-o, atunci spunea, atâta trebuie să plătești. Păcatul ne înșeală pentru că de obicei poartă alt nume. Dacă păcatul ar veni cu numele de păcat, mulți ar spune, nu mă ating de așa ceva. Dar păcatul vine așa ca o amăgire dulce. Păcatul poartă alt nume. Vă dau câteva exemple ca să înțelegem mai bine cum noi de multe ori nu-i zicem la păcat pe nume. Biblia spune că omul care caută, de exemplu, numai cele materiale, cum este? Lacom de avere, nu? Și lăcomia de avere ce este? Închinare la idol. Dar noi ce zice? Ce domnul ăsta e om harnic. Vedeți? Una două am schimbat numele. Păi una este să-i spui că e lacom de avere și alta să-i spui, măi, e om harnic. Sau, de exemplu, sunt oameni care nu suferă să li se facă nicio nedreptate. Un pic dacă e deranjat, un pic dacă i-ai supărat cu ceva, nu pot să ierte. Nu pot să rezolve problema aceea. Dau dovadă de o asemenea încăpățânare, dar știți cum numește Biblia încăpățânarea asta când nu vrei să ierți? Biblia spune că asta este mândrie. Asta este neînduplecare. Asta este încăpățânare. Dar credeți că omul zice tot la fel? Nu, omul nu zice așa. Omul nu zice că e mândru și arogant și că e încăpățânat și ei nu pot ierta. El zice, domne, trebuie să țin la onoarea mea. Domne, am și eu respectul meu, am și eu cinstea mea, dar nu să mă cace toată lumea în picioare. Observați, păcatul întotdeauna încearcă să îndulcească numele, ca să pară mai ușor de mestecat. Citim despre Apostolul Pavel înainte să-L cunoască pe Dumnezeu, că prigonea pe creștini, îi omora, îi arunca în temniță. Știți ce credea el că face? O slujbă pentru Dumnezeu. Dar el, în realitate, de fapt, lupta împotriva lui Dumnezeu. Vreau să ne gândim fiecare dintre noi, oare eu, oare dumneata, ce crezi despre păcat? Ce înseamnă el pentru mine și pentru tine? Îi spui la păcat pe nume sau avem tendința să alegem niște nume mai puțin îngrozitoare, care să nu fie atât de supărătoare, să nu îi spunem la păcat pe nume? Aș vrea să avem față de păcat aceeași atitudine pe care o are Dumnezeu. Păcatul trebuie privit ca păcat. Păcatul este înșelător pentru că mai întâi îți arată frumusețea, îți dă niște nume mai frumoase, mai acceptabile, ca să nu fie atât de respingătoare și după ce ai făcut păcatul, păcatul te învață să te pocăiești. Păcatul ne învață să ne dezvinovățim de făptuirea lui. Și spune Ieremia în cartea care poartă numele, în capitolul 2 cu versetul 33. Ia uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la nelegiuire te deprinzi. Adică atunci când vrei să dai bine, să ai imaginea bună, faci păcat, n-ai nicio remușcare, încerci să te justifici, încerci să ai argumente de ce ai făcut lucrul acela. Oare în ce fel păcatul ne învață să ne scuzăm? Știți ce greu este să convinzi pe cineva care a păcătuit că a greșit? Uneori chiar prins în fapta comisă, îi este greu să-și calce pe mândrie, pe aroganță și să spune, e păcat. Ceea ce am făcut nu este după voia lui Dumnezeu. De cele mai multe ori oamenii gândesc așa în sinea lor și păcatul îi amăgește să spună, auzi, nu trebuie să fie atât de îngust, trebuie să ai o vedere mai largă, trebuie să privim puțin altfel. Ajungem în situația în care nu-i păcat nici aia, nu-i păcat nici aia și nu mai e nimic ca păcat. Și totul e permis. Și numai ne trezim că păcatul permis în viața noastră împietrește inima față de Dumnezeu. Alții spun, nu se poate altfel. Păi dacă nu fentezi puțin, dacă nu furi puțin, nu faci nimic în viața asta. Păi și ce vrei să-ți clădești viața pe minciună, pe furt? Nu spune Biblia că ceea ce este adunat în felul ăsta nu dăinuiește? Dar ceea ce se adună încetul cu încetul, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, va rămâne în picioare. Alții vor spune întotdeauna, păi frate, asta e firea mea și așa sunt eu. Păi care fire? Păi când te pocăiești, nu-ți dă Domnul altă fire? Păi dacă spun că asta e firea mea, cu firea asta n-ajung în cer. Firea asta trebuie schimbată, trebuie înnoită, trebuie modelată de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea noi nu mai putem spune, asta e felul meu, asta e firea mea, zice, așa reacționez eu. Trebuie să ne pocăim de lucrul acesta. Al doilea pericol, spuneam că este pericolul împietririi în urma păcatului, pentru că păcatul este un mare înșelător. Și al treilea pericol, la care am să zăbovesc puțin, este pericolul nestatorniciei. Versetul 14. Căci ne-am făcut părtași al lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Adică, dacă am pornit pe calea lui Dumnezeu, să fim atenți, să nu rămânem fără benzină. Că mulți au plecat în trombă, au plecat cu viteză mare și la un moment dat s-a terminat benzina. Și ne punem întrebarea, dar de ce nu mai au benzină? De ce s-au oprit? De ce nu mai pot să meargă? Eu cred că celelalte două lucruri menționate înainte au legătură cu al treilea. Păi odată ce inima nu mai este curată înaintea lui Dumnezeu, odată ce păcatul l-a înșelat pe om, păi de unde să mai aibă benzină? Poți să ai rezervorul plin de benzină, dar dacă pui un pic de zahăr acolo în benzină, rezervor, crezi că mai poți să mergi? Poți să fie râvna mare, poți să fie educația extraordinară, poți să fie potențialul nemai văzut. Dacă pui acolo păcat, să gripează motorul. Și vreau să vă spun că la mulți li s-a gripat umblarea lor cu Dumnezeu. Tocmai pentru că n-au fost atenți nici la inimă și nici la păcat. Dar Hristos este credincios ca fiul peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Păi să știți că premiul nu se dă în prima zi de școală. Coronițele, premiile se dau în ultima zi la festivitate. Încă n-am primit cununa din mâna lui Dumnezeu. Dacă vrem să primim cununa, noi trebuie să păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Haideți să ne gândim unde suntem noi. Haideți să ne gândim cum am plecat, unde suntem. Eram la școală la București, în anul 2000 am terminat institutul și în perioada aceea am făcut un curs cu fratele Cameron Wilson. Ne-a făcut atenți la un amănunt foarte interesant din cuvântul lui Dumnezeu, pe care aș vrea să vi-l amintesc. A început citind din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 4, care spune așa: în ziua de Rusalii, în ziua cincizecimii, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Ăsta e începutul. Putere, prezența lui Dumnezeu, experiențe extraordinare. Și a zis, hai să vă citesc un cuvânt cam după 35 de ani de la momentul acesta. Și a zis, uite, am să citesc acum din Evrei tot capitolul 2 și tot versetul 4. Dar acum la distanță de aproximativ 35 de ani. Și ia uitați ce spune aici cuvântul Domnului. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și feluri de minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Încă e frumos. Încă Dumnezeu lucrează. Încă Dumnezeu însoțește. Încă Dumnezeu dă biruință. Dar a zis el, hai să vă mai arăt după încă 35 de ani cam ce zice Dumnezeu. Și a zis, uite, acum citim din Apocalipsa, capitolul 2, tot capitolul 2 și tot versetul 4. Și acum Dumnezeu zice altceva. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Că noi zicem de multe ori, am pierdut-o. N-am pierdut-o, am părăsit-o. Una e să pierzi și alta să pierzi intenționat. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și dacă vă uitați, Domnul spune în versetul 2, știu faptele tale, adică fapte, dar fără dragoste. Păi și ce valoare are? Dacă faci, ai acțiuni, ai fapte, dar dacă nu e dragoste. Știu faptele tale, știu osteniala ta, știu răbdarea ta, știu că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare. Ai răbdare, dar n-ai dragoste. Ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Haideți să ne gândim unde suntem noi în raport cu Dumnezeu. Degeaba faci multe dacă nu este din dragoste față de Dumnezeu. Am fost plecat în 2004 până în Spania și am trecut și mi-aduc aminte că aveam niște emoții la graniță. M-a ajuns până la graniță cu Spania și acolo la graniță cu Spania am mai dat jos din autocar. Vedeți, dacă aici pământește vorbind, ai o mare dezamăgire, domne, te-o întors din drum, te-ai cheltuit să mergi până la intrare în Spania și de acolo te dă jos din autocar. Dar eu vă întreb, ce mare tragedie și ce mare supărare să ajungi la capătul vieții și tu să crezi că ești în autocarul care duce în împărăția lui Dumnezeu. Să vină Dumnezeu să spună, auzi, îmi pare rău, ai probleme cu viza, aici nu este în regulă. De aceea încă nu este prea târziu. Și aș vrea să ne punem întrebarea, Doamne, oare inima mea este curată? Dacă nu, Doamne, curățește-ne inima. Doamne, eu oare cochetesc cu păcatul? Eu flirtez în anumite situații și îmi permit niște lucruri că eu sunt stăpân pe situații? La un moment dat vei trece granița. După ce vei trece granița și vei face lucrul acela, va fi greu să te mai întorci înapoi. Repet încă o dată, în țara promisă nu se intră oricum. La ambasadă mai cumperi viza, dar pentru cer nu poți să cumperi viza. Aici mai cunoști consulul, ambasadorul, ai relații, dar acolo contează relația ta cu Dumnezeu. Unde sunt eu în raport cu Dumnezeu? Domnul să ne dea putere să stăm aproape de El. Amin.
Stimați ascultători și dragi prieteni, aici punem punct emisiunii de astăzi. Mulțumim invitatului nostru, pastorul Radu Mariș, pentru mesajul pe care ni l-a dus, un mesaj despre trei pericole pe care le putem avea în viața de credință. Doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să depășiți aceste pericole și orice obstacol care v-ar apărea în cale, să-l biruiți, să-l depășiți, să fiți învingători pe calea credinței în lupta cea sfântă. Doresc ca Domnul Dumnezeu să vă dea bucurie și binecuvântare tuturor!
Lupta credinței. Thank you.